Kapitulli 4.
Shpirti i shenjtë thot qartë se në kohët e fundit disa do të largohen nga besimi, duke dëgjuar shpirtrat e rreme dhe mësimet e djajve. Ata do të mashtrohen nga njerëz hipokritë gënjeshtar, ndërgjegja e të cilëve është damkosur. Ata ndalojnë martesën dhe urdhërojnë të mos hanin nga ushqimet që Perëndia i krijoi. Ai i krijoi këto ushqime që ata që besojnë dhe e njohin të vërtetën t'i hanë duke e falënderuar. Çdo gjë që Perëndia krijoi është e mirë dhe asgjë nuk është për t'u hedhur nëse merret duke e falënderuar atë, sepse është e shenjtëruar nga fjala e Perëndisë dhe nga lutja. Nëse u amëson këto gjëra vëllezërve, do t'i jesh një shërbëtor i mirë i Krishtit Jezu, i ushqyer me fjalët e besimit dhe të mësimit të mirë që ke ndjekur. Shmangu pra nga prallat e marra dhe profane të plakave dhe ushtroje veten në përkushtimin ndaj Perëndisë, sepse ushtrimi i trupit nuk është shumë i dobishëm, por përkushtimi ndaj Perëndisë është i dobishëm për gjithçka. Ky përkushtim mbart premtimin e kësaj jete dhe të jetës së ardhshme. Kjo fjalë është e besueshme dhe e denjë të pranohet plotësisht. Për këtë pra, po mundohemi dhe po luftojmë, sepse kemi shpresë në Perëndinë e gjallë, që është shpëtimtari i të gjithë njerëzve, sidomos i besimtarve. Këto gjëra tua urdhërosh dhe tua mësosh të tjerëve. Askush të mos e përbuz moshën tënde të re, por bëu shembull për besimtarët me fjalë, në sjellje, në dashuri, në besim dhe në dlirësi. Kushtoju leximit të fjalës para bashkësisë, këshillimit dhe mësimdhënies derisa të vijun. Mos e lër pas dore dhuntin që ke, e cila t'u dha përmes profecisë dhe vënies së duarve nga pleqtë e kishës. Mbaj mend këto gjëra dhe kushtoj atyre që përparimi yt të jetë i dukshëm për të gjithë. Kujdesu për veten dhe për mësimin, këmbëngul në këto gjëra, pasi duke vepruar kështu do të shpëtosh veten dhe ata që të dëgjojnë.